My naam is Anton Kleingeld. Toe ek 17 jaar oud was, in 2003, toe ek in standaard 9, het Dr. Eugene Moelman se dogter my na 'n jeugkamp toe uitgenooi. Ek het nie in 'n Christelike huis glad nie groot geword nie, inteendeel is ek die enigste persoon in my hele familie wat die Here Jesus ken. En sy het my genooi na hierdie jeugkamp toe, 'n besonderse jeugkamp, en nou ja, die 27 April, die jaar 2003, het ek my hart en lewe aan die Here oorgegee. Die Here Jesus het my lewe kom verander, vriende. En presies 'n maand daarna het die Here vir my geroep met Markus 1 vers 17 wat sê: "Kom agter my aan en ek sal jou visser van mense maak." En dan ook in 1 Timoteus 4 vers 11 en verder: "Beveel en leer hierdie dinge, laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en dit wat daarop volg." Dan sê die Here: "Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing en vermaning. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie." Nou ja, ek is kweekskool toe gewees in 2008, afgestudeer, 2009 was ons so 3 jaar in Ventersdorp gewees, en 2012 het die Here ons gestuur om 'n gemeente, op ons hart gelê om 'n gemeente te plant, ook daar in Lichtenburg, en ek gaan so 'n bietjie getuienis gee op 'n ander geleentheid oor wat die Here ook vir ons daar so dan so saam gedoen het. So dis 'n voorreg vir my, my vrou, my gesin ook om hier te wees, en met u dan ook die woord van die Here te bedien. Ek het regtig die Here gesoek, vriende. Dit is in 'n ernstige lig wat ek het ook gedoen het, om dan vir u te bedien dan vandag met die woord van God. Ons gaan stil word en daarna dan die skriflesing aan die voorhou. Here Jesus, dit is 'n wonderlike voorreg om voor u troon te mag staan, Here, op grond van u bloed. Dit is nou net ook gebid in Exodus 14 het u gesê, as ek die bloed sien, dan sal ek. En ons dankie vandaan ook, Here, vir u bloed. Dat wanneer u die bloed sien, dan sê die woord, sal u. Dankie dat ons dan op grond van Hebreërs 4 die vrymoedigheid het om na u troon toe te kan kom en genade te mag vind. En dat u vandag vir ons wil bedien, Here Jesus. Ons is u kinders, ons is deur die bloed skoon gewas. Ons wil meer soos die Here Jesus wees. Ons wil, soos Johannes 3 vers 30 sê, dat hy altyd meer word en ons al hoe minder, ons om ons hele wese deur die stroom van God se lewende water meegesleep word. Here, dis vir ons uitdagend. Die Gees wil vrugte in ons lewe baar. Die wêreld behoort die vrugte van Christus in ons lewe te sien. En dis in die wêreld waarin ons is. En dit is my gebed, dat terwyl ons praat ook oor die praktiese sy van geesvervulling en die volheid, dat u vir ons help, Here Jesus, om soos u te word, dat die wêreld sal sien, ons is u disippels, omdat ons liefde onder mekaar het. Seën ons samesyn vandag, Here, mag het tot lof en eer van die naam wees, terwyl jy al die eer van ons lewens ontvang. Amen. Nou vriende, ons was gisteraand so bietjie laat, so ek het so 7:30 aangekom, en ek het dus nie die aandsessie bygewoon nie, en nou ja, ek sê dit maar net nou ook om het vir u te noem, die skriflesing Matteus 22 vers 34 wat die Here op my hart gelê het, hier om met u te gesels, 'n baie bekende gedeelte, dalk weekliks word dit aan ons voorgehou, die groot gebod, Matteus die 22ste hoofstuk, dis in my Bybel baie maklik, bladsy 1, 2, 3, 4. Matteus 22 vers 34 tot vers 40 sê, Matteus 22 vers 34, en toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om te versoek en het gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste, is die Griekse woordjie protos, die belangrikste, en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Net tot sover vers 37 tot 39 eintlik, maar die hele gedeelte kan mens as die teks van oordenking aan die voorhou. Maar Jesus antwoord hierdie wetgeleerde en sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die tema vanaand, die twee lyne. 'N dokter het eendag aan 'n baie ryk man vertel dat hy aan hartversaking ly en hy is besig om te sterf. as hy nie baie dringend 'n nuwe hart of 'n hartoortplanting sal ontvang nie. Hierdie ryk man het dadelik vir die dokter gesê en hom beveel om vir hom 'n hart te soek wat by hom sal pas. 'N Paar dae later het die dokter vir hierdie ryk man gebel en vir hom gesê, ek dink ek het vir jou 'n hart gekry, inteendeel ek het 3 harte gekry, maar die prys van hulle is dalk verskillend en dalk duur. En hierdie man het gesê, maar vertel my bietjie, watse mense het hierdie harte gedra voordat hulle gesterf het? Hy sê, geld is nie vir my 'n probleem nie, dat ek 'n keuse kan maak. Wel, sê die dokter, die eerste hart wat ek aan jou voorhou het aan 'n 22-jarige marathonatleet behoort. En hierdie atleet het net gesonde kos geëet en was in 'n pype kondisie voordat hy noodlottig deur 'n bus getref is. En hierdie hart sal jou 1 miljoen rand kos. Die tweede hart het aan 'n 16-jarige langafstand swemmer behoort en hy het per abuis sy kop teen die swembad se rand gestamp en hy het verdrink 1,5 miljoen rand vir hierdie hart. Hy sê, en die derde hart het aan 'n 58-jarige man behoort. Hy het 3 pakkies sigarette per dag gerook, 150 kilogram geweeg, en hy het nooit enige oefening gedoen nie, en baie alkohol gebruik, 5 miljoen rand vir hierdie hart. 5 miljoen rand, het die ryk man uitgeroep, hoekom is sy hart dan so duur? Wel, het die dokter gesê, hierdie hart het aan 'n prokureur behoort, en hy het hom nooit gebruik nie. Ons sien in ons geleese gedeelte dat Jesus homself vasloop aan 'n wetgeleerde, 'n prokureur wat die fynste detail van die wet geken het. En omdat hierdie prokureur of wetgeleerde nie in 'n verhouding met Jesus belang gestel het nie, het hy probeer om die gewer van die wet te versoek. Hulle span saam, die wetgeleerders en die fariseërs, om Jesus te versoek. Die woord sê, hulle wou hê Jesus moes iets sê wat hulle teen hom kon gebruik het om hom uit die weg te ruim. En dit het nie so geslaag soos wat hulle gehoop het nie. In Lukas 11 vers 53 en 54 vertel van wat hulle plan was. En toe Jesus dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerdes en die fariseërs hom skerp in die oog te hou en om uit te vra oor baie dinge, om vir hom 'n strik te stel en te probeer om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle hom kon beskuldig. Dis die rede waarom hulle vir hom vra, meester, wat is die groot gebod in die wet? En die antwoord wat Jesus vir hulle gee, is verstommend. Sy antwoord troef almal sy verskuilde agendas. Jesus gee so 'n klinkklare antwoord, vriende, dat die wetgeleerders en die fariseërs na hierdie antwoord wat Jesus hulle gegee het, nooit weer probeer het om hom te versoek nie. Ek lees daarvan in Matteus 22 vers 46, en niemand kon hom 'n woord antwoord nie, ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Hoe lyk die antwoord wat Jesus gee? Jesus antwoord hierdie prokureur, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is 'n gewigtige saak. Dit gaan immers oor die groot gebod, die belangrikste of die sogenaamde groot saak. Ek lees in Matteus 22 vers 38, dit is die eerste en groot gebod. Vers 40, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die hele woord van God word hier saamgevat. Die woord van God hang aan hierdie gebod. Dis die skenier waarop die woord van God rus. Jesus stel ons voor aan twee verhoudingslyne, twee liefdesverhoudingslyne. Dis waaroor dit gaan. Nommer 1, 'n vertikale liefdeslyn en ook 'n horisontale liefdeslyn. 'n Vertikale liefdeslyn impliseer my verhouding met God en 'n horisontale liefdeslyn impliseer my verhouding, my liefdesverhouding met my naaste, my medemens. Vriende, dit is waaroor dit gaan. Dit is dit. God begeer, God droom, God wens vanaand dat elke liewe mens op hierdie aarde in 'n geestelike, vertikale liefdesverhouding met hom moet wees. Dis hoekom hy gekom het. Hy begeer dat kinders van God met hulle hele hart, hulle hele wese oorgegee sal wees aan hom. Hulle gees, hulle hart, hulle hele siel, my wil, my emosies en hulle hele verstand, my redeneringsvermoë, my hele trigotomiese wese oorgegee sal wees aan God. Dit is so belangrik, sy wens, dat die hele wet, die standaard van God saamgevat word, die hele woord van God, hy sê, die wet en die profete word hier behoorlik saamgevat. Dis my vertikale liefdesverhouding en in dit begeer God om saam met my te wandel. Hy begeer dat sy gees in my binneste kan posvat en dat hy homself deur my kan uitleef, my so vol kan maak van homself, dat ek sal uitloop, oorloop en sy liefde vir my horisontale liefdeslyn, my medemens en my naaste dit sal kan ervaar. Christus is ook gemoeid gewees met 'n horisontale liefdeslyn, waar ek as kind van God die voorreg het, om vanuit die binnekamer ook my medemens, my naaste te kan bedien, en saam met hulle kan leef. Dis ons tema vanmiddag, die twee lyne, en ek wil 3 gedagtes met u deel. Nommer 1, al 2 hierdie lyne is vir God ewe belangrik. Al 2 is ewe belangrik vir die Here. Kyk wat sê Matteus 22 vers 38 en 39. Dit is die eerste en groot gebod, en dan die woorde, vers 39, die tweede, wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus praat hier met 'n sekere groep mense, fariseërs en sadiseërs, mense wat probeer het en gepoog het en daaroor gespog het dat hulle hulle liefde vir God nie nagelaat het nie. Ons praat van sadiseërs, ons praat van wetgeleerdes, vriende, met wie Jesus hier praat. Dis mense wat 'n baie hoë roeping en 'n hoë waarde gehad het in hierdie vertikale liefdesverhouding. Hulle het alles probeer om dit aan die gang te kan hou. Ek wil vir u sê, goeie, godsdienstige mense gewees. Dit was mense wat toegewy was aan God. Jesus het telkens na hierdie mense se toewyding gewys. Ek lees in Lukas 18 vers 11, die fariseer staan by homself en bid so, hy sê, ek dankie God, dat ek nie soos ander mense is nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. In Matteus 23 vers 23, sê Jesus van hulle, wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinsdes, julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Goeie godsdienstige mense. Hulle het een fout begaan, vriende. Hulle het nagelaat om hulle naaste liefde uit te leef. Hulle het vergeet en wou dit nie doen om hulle naaste met die veelvuldige liefde van God te bedien nie. Hierdie groepie mense het hulle godsdienst lief gehad, maar nie hulle God nie. Die woord sê, as die liefde van God in hulle harte was, sou hulle hulle naaste lief gehad het. Sou hulle uitgereik het, hulle sou hulle hande uitgesteek het en dit nie vir hulle naaste toegesluit het nie. Jesus roep sy kinders op tot 'n toewyding aan hom, sodat wanneer ons aan hom in my vertikale liefdesverhouding oorgegee is, dan kan ek die sout en die lig vir my naaste daar buite wees. God sien my vertikale verhouding, sy verhouding met my en my liefdesverhouding met hom op dieselfde vlak, gelyk aan my liefdesverhouding, my horisontale liefdesverhouding met my naaste. My verhouding met mense en my verhouding met God is nog altyd op gelyke vlak hanteer. Wanneer God aan die woord is in die Bybel, vriende, hoor mense die hartklop van God wat sê, jou vertikale liefdesverhouding vloei in 'n horisontale verhouding in. In Matteus 22 vers 34 tot 40 het ons daarvan gelees, Jesus sê, al twee hierdie verhoudings is ewe belangrik. Hulle staan gelyk aan mekaar. Die manier hoe ek tot God nader, moet ook die manier wees hoe ek tot my naaste nader. In die modelgebed wat opgeteken is, die Onse Vader, Matteus 9, voorskoontog 6 vers 9, en dan vers 13 sê hierdie woorde, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dan sê die Here vers 14, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. U sien my vergifnis, wat ek aan my vertikale verhouding van God ontvang, word direk in verband gebring met die vergifnis, wat ek vir die horisontale mense, my naaste het. Jesus het ook vir Petrus gesê, in Johannes 20, 21 vers 15 en verder, Simon, seun van Jona, het jy my lief, meer as hulle hier? Laat my lammers wei. My liefde van God het 'n idee, het 'n effek op my liefde vir die kinders van God rondom my, my naaste. Vers 16, 3 keer gesê, het jy my waarlik lief? Ja, Here, pas my skape op, my liefde vir God. En dan vers 17, het jy my lief, laat my skape wei. Ek lees in 1 Johannes 3 vers 15, elke een wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die koning die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Dan vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. En dan vers 17. Maar wie die goed van hierdie wêreld het en sy broer sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Vertikale liefdeslyn het 'n effek op die horisontale liefdeslyn. Ek kan nie sê ek is lief vir God en my hart toesluit vir my naaste nie. Hoe kan ek sê ek is in 'n vertikale liefdesverhouding en ek het God lief met alles in my binneste, maar dit het nie 'n effek op my naaste nie. Die mense kan dit nie ervaar en sien nie. Johannes skryf as daar nie aan die horisontale liefdeslyn enige barmhartigheid of vergifnis is nie, hoor wat sê, dan bly die liefde van God ook nie in my nie. As my medemens, my naaste, nie die liefde van God kan ervaar deur barmhartigheid en vergifnis vir hulle nie, kan die liefde van God nie in my bly nie, sê die woord. In Matteus 5 vers 22 praat die Here Jesus oor, jy gaan na jou broeder toe en jy sê vir hom raka en jy moet jou gawe na die altaar toe bring, vers 23, sê die Here, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit laat jou byval, dat jou broeder iets teen jou het, ek wil maar net vir illustreer, vertikale liefdesverhouding, en die horisontaal loop, gelyk aan mekaar, hulle is ewe belangrik, laat jou gawe daar voor die altaar, Matteus 5, 24, en ga versoen jou eers met jou broer, kom dan, en bring jou gawe, in Godse hand loop hierdie twee liefdeslyne, hand aan hand, hulle is ewe belangrik, Die een kan nie ten koste van die ander een afgeskeep word nie. Die een vloei uit die ander een uit, en die ander een vloei weer uit hom uit. As ek in 'n liefdesverhouding met God is, die Gees van God is in my binneste vriende, met die lewende God, sal my horisontale liefdeslyn dit wys. Johannes 13 vers 35, Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ek lees in 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, vertikale liefdesverhouding, dan het ons gemeenskap met mekaar, horisontale verhouding, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Ek moet God lief hê, met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, en dan ook my naaste soos myself. Vir God is al twee ewe belangrik. Dis die eerste gedagte. Nommer 2, die sleutel om God lief te hê, is om jou naaste lief te hê. Matteus 22 vers 37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en dan vers 39, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek lees in 1 Johannes 3 vers 11, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. En dan ook het ek het aangekoteer Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. In die begin van die boodskap het ek vir gesê, God begeer, God droom, God wens, dis God se wil, dat ons hom sal lief hê. Dis sy wil dat ons met hom in 'n verhouding sal wees. Dis sy wens. Hy wil hê dit moet prioriteit in ons lewe geniet. Hy droom so 'n droom oor sy kerk. Hy wil kinders hê wat lief is vir hom. Het jy al die praktiese implikasie van hierdie woorde? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand. Het jy die praktiese implikasie daarvan bietjie na gekyk? Is dit ooit moontlik vir 'n mens om God lief te hê met alles in my binneste? Die Here sê vir ons, dis nie moontlik nie. Ek lees in 1 Johannes 4 vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie. Vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. God se liefde, wat gegee word deur die Heilige Gees, Romeine 5 vers 8, hy stort dit uit my hart uit, daarom kan ek hom lief hê, vriende. Nie dat ons God lief gehad het nie. Die geheim is dit. Die liefde wat ek vir God het, word gemeet in die liefde wat ek vir my naaste het. My vertikale lewenslyn skaneer op die horisontale liefdeslyn vir my naaste. My liefde van God, vir God, word gemeet in die liefde, God se liefde, wat ek vir my naaste het. Ek lees weer vir 1 Johannes 3, 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? God se liefde bly in my hart, wanneer ek met my naaste te doen het. In Johannes 4 vers 20 sê dit pront uit, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wie hy nie gesien het nie? Om God lief te hê, vriende, is om my naaste lief te hê. Die goddelike liefde wat ek vandag teenoor my naaste openbaar my liefde vir God. Daarom, want die Gees van God is in sy volheid begeer om hierdie goddelike, onvoorwaardelike liefde in my hart uit te stort. Daarom wil ek my naaste bedien. Ek wil hulle help. Ek wil vir my naaste bid. Ek wil vir my naaste versorg en laste dra. Ek wil teenoor my naaste woorde van stigting spreek. Ongeag of my naaste dit verdien of nie. Dit gaan nie daaroor of die mens dit verdien of nie. Ongeag wat my opinie is of my naaste dit verdien of nie. Nog een, ongeag wie my naaste is. Ons praat hier van onvoorwaardelike, goddelike liefde. Nie mensgemaakte liefde nie. Dit is 'n liefde wat nie uit jouself uit is nie. Dis 'n liefde, 1 Korintiërs 13 vers 13, wat die belangrikste is, wat nog uitgepleis moet word. 'N liefde wat die mens nog nie mooi kan uitredeneer en verstaan nie. Dis 'n liefde wat gebore word uit die hart van God, gedryf deur sy Gees in die kind van God se binneste, en dit vind uiting in die liefde wat my naaste ervaar. Dit gaan nie oor wie my naaste is en wie is my naaste nie. Dis nie 'n saak tussen jou en jou naaste nie, vriende. Dis 'n saak tussen my en God. En omdat ek God lief het en sy liefde in my binneste uitgestort is, daarom bring ek my liefde na my naaste toe. Of hy dit verdien of nie, het niks met die prys uit te waai nie. Dis tussen my en God en nie tussen my en my naaste nie. Dit gaan oor wat God van daai persoon dink. Dit gaan oor hoe God lief is vir daai persoon. Ek openbaar my liefde vir God teenoor my liefde vir my naaste. Dis 'n Bybelse beginsel. Dis wat Jesus gedoen het. Jesus het sy liefde vir God geopenbaar, sy Vader, sy vertikale liefdeslyn met sy Pa, het hy geopenbaar deur horisontaal na mense toe te kom en vir hulle te sterf. Mense wat dit nie verdien het nie. Ek lees in 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dan Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons dit nie verdien het nie, toe ons nie naby die naaste van God self was nie, het hy gekom, 'n goddelike, onvoorwaardelike liefde. Ek lees in 1 Korintiërs 13, die liefdeshoofstuk van die Bybel. Dit praat oor die gawe van die Gees van God. Die belangrikste, die beste gawe, wat enige iemand, die deeg wat ons kan najaag, handel oor naaste liefde. God se liefde, wat hy deur die Heilige Gees in my hart uitgestort het. En wat ek uitleef. En mense sien dit. Ek lees in 1 Korintiërs 13, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Dis 'n liefde wat nie jaloers is nie, wat nie groot praat nie, wat nie opgeblaas is nie, wat nie sy eie belang soek nie, reken die kwaad nie toe nie. Dis 'n liefde wat nie bly is oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam die waarheid. Vers 7. Dis 'n liefde wat alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdra. Dis die liefde van God. My liefde vir God word bewys deur my liefde vir my naaste. Die laaste gedagte, hierdie horisontale lyn, my verhouding met my mense, kan slegs gebeur en dit vloei direk uit 'n vertikale lyn uit. Ek lees vir Matteus 22 vers 39, die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die vraag wat ons dalk in ons gemoed mag vra vandag is, ek hoor ek moet my naaste lief hê. Ek hoor dit is 'n bewys van my liefde teenoor my God, as ek my naaste kan lief hê, maar wie is my naaste? Dis presies wat hierdie eindste prokureur vir Jesus in die gevra het om hom te versoek. En Jesus kom toe, Jesus hom gekonfronteer het met die waarheid, daarvan lees ek in Lukas 10 vers 29. Maar hy wou regverdig wees en sê vir Jesus, nou wie is my naaste? En toe vertel Jesus die gelykenis, of die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en is onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom vir die dood neerlê. En 'n priester het verbygekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby, en 'n leviet het by die plek gekom en hom gesien en verbygegaan, en 'n barmhartige of 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hom sien, het hy innig jammer gevoel na hom gegaan, en ons weet, hy het hom herberg gegee, kos gegee, hy het ekstra geld gegee vir die oornagtariewe, en dan sê Jesus vers 36, wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom, wat onder die rowers verval het, en hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jesus, gaan, en doen jy net so, as dit in jou vermoë is, om daai persoon te help, dan is dit jou naaste, vriende, vir die persoon wat vanuit homself wil lief hê. Weet, ek is net lief vir myself. Ek is lief vir niemand anders as mens, behalwe myself nie. Net myself. Vir 'n persoon wat vanuit homself ander wil lief hê, is dit eintlik moeilik om sy naaste lief te hê. Want jy sien, my liefde is voorwaardelik. My liefde vir my naaste is gekoppel aan my emosies. Dis gebaseer op redenasies en kriteria's. Dit raak veral moeilik om jou naaste lief te hê wanneer ons praat van moordenaars en ons praat van rowers ensovoorts. Wie is dis my naaste? Baie eenvoudig, vriende. Ek behoort daai persoon as my naaste te klassifiseer as God vir hom lief kan wees. As God lief is vir daai persoon, kan ek lief wees vir hom. Want dis God se liefde deur my, wat deur my werk, om my naaste lief te hê. Die bewysteks kom vir ons en leer vir ons, hoe kan ek my naaste lief hê? Die woord sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Soos jouself. Ek kan dus my naaste lief hê, slegs wanneer ek deur God lief gehad is, en ek het deur die liefde van God in my lewe ervaar het. Vriende, God het sondaars lief. Hy het ons lief gehad, en nog steeds lief. So lief het God die wêreld gehad. Hy het met 'n moordenaar in sy sterwensoomblikke gepraat en beaarbei, en sy liefde aan hom bewys aan die kruis. God het sondaars lief. Dis die rede waarom hy gekom het. Sy liefde het hom gedryf, want so lief het God, dat hy gestuur het. Dis die rede waarom ons vandag kan getuig, dat ons deur hom gered, gewederbaar is, want sy liefde het ook na my en u toe gekom, omdat ek sy onvoorwaardelike liefde as sondaar by die kruis kon ervaar en gered is. Hy het my kom herstel in my vertikale liefdesverhouding, ek het dit gesmaak, ek het dit ervaar, dis wat die Gees se volheid in my lewe produseer, hy produseer liefde, 'n ongekende passie vir mense, daarom, omdat ek dit ervaar, kan dit ek ook vir ander mense gaan doen. Hoe is dit moontlik? Hoe kan ek mense onvoorwaardelik lief hê? Al verdien hulle dit nie. Al waardeer hulle dit nie. As mens is dit nie moontlik om alle mense, ongeag wie hulle is, lief te kan hê nie. Jy sien, dit is dan ook ons dilemma. Die liefde vir my naaste moet nie uit myself uitkom nie. Dit is iets wat uit God uitvloei.
Uit onsself is ons nie lief vir ons naaste nie. Uit onsself trek ons ons neus op vir ander mense. Ons dink ons is beter as hulle. Ons dink ons is geestliker. Ons is soos die Sadduseërs en die wetgeleerders wat sê, ons is geestliker as hulle, dalk mooier aangetrek. Ons leef beter as hulle. Dit is wat selfsugtige liefde alles behels. Maar o, vriende, kan die liefde van God in ons harte uitgestort word? Kan ons persoonlik die liefde van God ervaar? Kan ek het insien in my lewe in, en dan kan ek die Gees van God vertrou, om in sy volheid daar die liefde in my binneste vol te maak, en dan daar die liefde deur die wêreld gesien kan word, mag daai liefde in ons harte ontkiem, vrug dra in ons binneste. Romeine 5 vers 5 sê, dis hier die liefde wat in ons harte uitgestort is deur die Gees van God, wat in ons gegee is, dis goddelik, dit kom van die hemel af, dis die DNA van God, met wedergeboorte. Ek gaan amper afsluit. As het vir ons moeilik is, om ons naaste lief te hê, as het vir jou moeilik is, om mense lief te hê, onvoorwaardelik lief te hê, kan dit wees, dat ons as kinders van die Here dalk nog nie, die liefde van God in ons binneste ervaar het. Ons het self beself dalk nog nie besef nie. Daar is fout met die vertikale verhouding, wat is Godse liefde wat deur my werk horisontaal. Dit behoort eerder 'n natuurlike voortvloeiing te wees, hierdie liefde. Dis die vrug van 'n persoon wat uitverkoop is aan die Gees van God. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Die wêreld sal sien ons leef in kontak met God as julle liefde onder mekaar het. My horisontale liefdeslyn is 'n bewys van my verhouding met God, my vertikale liefdeslyn. God het ons voorgestel aan 'n liefde sonder maat, 'n onvoorwaardelike liefde, ons het dit geproe, ons het dit gesmaak. Hy het vir ons kom wys hoe lyk ware liefde, en telke male in al vier evangelie sê Jesus hierdie woorde, net soos ek julle lief gehad het, behoort julle mekaar lief te hê. Tot die dood toe, sê die woord in Johannes 13, tot die dood toe, om te sterf, aan jou einde van jouself te kom, so behoort ons ook mekaar lief te hê. Dis ware liefde, vriende, goddelike liefde, dat is nie emosie betrokke nie, hoewel ons emosioneel raak, wanneer ons sy liefde ervaar. Dis 'n keuse. Godse liefde, dis 'n ooplaat van 'n klep, die oopdraai van 'n kraan, Gees van God, vloei uit my uit, U is liefde. Dis daar die liefde wat die sleutel is. Daai liefde, onvoorwaardelike, goddelike liefde, wat 'n sleutel is. Wat maak dat ek ander mense wil lief hê, ongeag wie hulle is, ongeag wat hulle doen, wat 'n sonde hulle doen. Dis daai liefde wat maak dat ek hulle wil lief hê, wil bedien. Want dis wat die outeur van liefde vir my gedoen het. Hy het kom sterf vir my toe ek nog 'n sondaar was. Paulus het op 'n plek geskryf, die liefde van Christus dring my. Dit dryf my na die wêreld toe. Die Here Jesus vra dat ons sal toelaat dat sy Gees se liefde vandag oor ons sal spoel, dat ons sy liefde sal ervaar. Ek kan dit nie vir die wêreld gee as ek het persoonlik nog nie ervaar het nie. Onvoorwaardelike liefde vir my. Hy vra dat ons sal toelaat dat sy Gees ons sal beheer wat liefde betref, dat ons sal oorloop van sy liefde en dat sy liefde ons sal noop vir ons naaste. Dit is wat die disippels in die boevertrek ervaar het, bang vir mense. Hulle het vrees gehad en toe God hulle vervul, toe die Gees van God hulle vervul. Onder andere vervul hy hulle met liefde. Die vrug van die Gees is liefde. En daar die liefde dryf hulle, noop hulle na mense toe. En hulle maak 'n impak op horisontaal op mense se lewe. En wanneer ons ons naaste begin liefhet en bedien, wanneer hulle die liefde van God kan sien, die vrug van God in my lewe, dan het die liefde van God in my lewe volmaak geword. Dan kan ons sê, ek het God lief met my hele hart, met my hele siel en my hele verstand. Dan eers kan ek op daai punt kom. In myself kan ek nie. Dis wanneer God se groot liefde in my hart posvat, dan kan ek dit doen. Vriende, ek kan nie my hart vir my naaste toesluit nie. nie as God se onvoorwaardelike liefde my hart uitgestort is nie. Dis onmoontlik. Ek kan nie besluit dat ek daai persoon of daai kultuurgroep nie kan lief hê nie. Jy kan dit besluit seker, want dit is jou liefde. Maar as jy God se liefde in jou hart het, kan jy dit nie besluit nie, want dit dryf jou. Ek kan nie daarom sê ek sal daai persoon nie vergewe nie. Dit vloei uit my uit. As ek dit nie kan doen nie, sê die woord, kan God dit ook nie vir my doen nie. Jy sien, in Johannes 15 vertel die Here die verhaal van die wynstok, die lote wat verdroog. My vertikale verhouding van met God sal verdroog. Die lote gaan geen vrug dra nie, en as die wêreld die droë takke sien, die droë lote en nie die vrug kan sien om die landbouer te eer, Johannes 15 vers 1 nie. Ons moet die liefde van God beleef, ervaar. Vriende, ek weet, dis 'n punt van die ysberg. 1 Korintiërs 13 dryf my en noop my om te sê dat ons ten dele ken. Dis maar 'n puntjie van God se volmaakte liefde. Kan jy in jou geestesoog die onvoorwaardelike liefde van God sien? Kan jy ervaar hoe God deur sy gees in jou hart noop, dat dit in jou binneste vloei? En wanneer jy dit ervaar, wanneer jy dit beleef, wanneer jy oorloop van hierdie liefde, sê die woord, sal die wêreld dit ervaar. Die wêreld sal dit sien. Ons aanbid die Here Jesus dat ons die voorreg het om die liefde te kon smaak. Ons kon die hemelse gawe proe, volgens Hebreërs 6. Ons dank die Here Jesus, dat deel van daai gawes en daai geskenke wat hy vir ons gee, u liefde is. En dit groei in ons binneste. My liefde vir u, maar ook my liefde vir my naaste. Ek is net lief vir myself, Here. My ander liefde, erotiese liefde, broederlike liefde, is gegrond op emosie en lewenskeuses en besluite, redenasies. Ek kies wie ek lief wil hê. Dis nie wat u gedoen het nie. Here, u het vir ons liefde kom uitstort. U is 'n bewys, Jesus Christus en die woord. U het vir ons kom sterf toe ons nog sondaars was. U het vir ons kom wys wat is volmaakte liefde. Dan het Paulus in 1 Korintiërs 13 vir ons vertel van, maar hierdie liefde, dis wat die gees van God produseer. Hierdie liefde is bo menslike oorredingsvermoë. Hierdie liefde is bo geloof, al sou jy jou lewe gee, jou liggaam om te verbrand. Martelaarskap, hierdie liefde. Dis die deeg waarna kinders van God behoort te verlang. Dit is die gawe, volgens 1 Korintiërs 13, wat ons behoort te hê. Dis my gebed, dat u dit sal doen. Hieraan sal die wêreld weet, dat ons u disippels is, as hulle liefde in my huis, in my gemeente, in ons kerk sal sien. Stort die liefde uit. Here, dis een van die vrugte van die gees. En dis ons gebed vanmiddag. Stort dit asseblief weer uit in ons binneste. Johannes het geskryf, Johannes 3 vers 30, maar u moet meer word en ek minder. My selfliefde moet minder word en die goddelike, onvoorwaardelike liefde behoort meer te word. Dan eventueel wys dit my liefde vir u. Ek wil u lief hê, Here, nie uit my verstand uit nie, maar uit die gees van God wat in my binneste is, uit my hart uit. My hart begeer om u lief te hê, met alles in my binneste. Nie net met my kop sê ek is u lief nie. Laat die liefde van God ook in my binneste bly. Amen.